Mest skyet, men også stort set tørt vejr og lidt til frisk sydvestlig vind ved vestkysten og på Bornholm stedvis op til hård vind. Temperaturen ligger et sted mellem 5 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til time 2 af dette program. Vi har brugt hele time 1 på at tale om finansloven, og vi har andre ting på skafottet. Vi skal se lidt nærmere på Uffe Elbæk og hans nye parti. Og ja, hvis vi når det, så vil jeg berette lidt fra mit besøg inde på Christiansborg. Det vender vi tilbage til, for der er lige et par ting, så den konkrete ting i den nye finanslov, vi skal se på. Og Preben, du nævnte på et tidspunkt, at Margrethe Vestager jo sådan set er ligeglad, og hun sidder jo bare, det kører jo meget fint for de radikale. Der var én ting, som de radikale måtte slippe i finansloven, og det er den grønne investeringsfond, som Martin Lidegaard, radikal minister, var lidt ked af. Men er det noget, der rokker noget? Er han den eneste radikale, der er ked af det? Det er vel ikke noget, der betyder noget i det sådan store billede?
Nej, det
undtagen
tror jeg
for miljøet,
ikke.
Havde han sagt,
det tror jeg sådan set ikke. Men så må man jo sige, at den grønne investeringsfond havde de jo ikke haft. Den er jo kun i kraft af forhandlingerne med Enhedslisten. Den finanslov, som både Lidegaard og Vestager var med til at lægge frem 2 måneder tidligere, den indeholdt jo ikke det der. Så man kan ikke sige, at de har tabt den. Men man kan selvfølgelig sige, på samme måde som Enhedslisten er blevet snydt for nogle resultater, så er de radikale blevet snydt for... Den har de selvfølgelig, vil jeg tro, været, og SF også været meget glade for, at Enhedslisten fik banket igennem.
Og Martin Lidegaard har udtrykt sin utrolig store glæde ved det.
Ja, det kan jeg da godt forstå.
Og vil jo fortsat arbejde for den, og håber, den kommer med næste gang, eller på et eller andet tidspunkt har han udtalt. Men det er ikke noget, der rammer dem hårdere end Birgitte.
Nej,
de radikale har vundet på det her.
De radikale der kan ikke rammes
med,
hårdt.
Med i aftalen, ja, med i aftalen er der sådan en naturfond, som alle støtter, og som jo egentlig også har været med i de borgerlige oplæg hidtil. Så det tror jeg har været det, og så er der jo også så mange efterhånden. Det er nu min egen holdning. Der er jo så mange forskellige investeringsprogrammer, også grøn vækst og alt muligt under vækstfonden, så man efterhånden ikke kan finde rundt i det. Så jeg tror, at det er sådan mere en mærkesag på, at man kunne slå ned lige den finanslov. Jeg tror som nok, de penge, der skal bruges på det område, de skal nok komme.
Åh, men det var dog 5 milliarder.
Jo, men fordelt over nogle år, ikke?
Men
det er jo tårnhøjt i forhold til vækstfonden. Vækstfonden er jo et lille bitte i forhold til det der, ikke?
Jamen, jeg sagde det også bare som en af flere fonde, der er der. Men der er jo kommet sådan en naturgenopretningsfond med i stedet for.
Det er rigtigt. Paul William, du skrev til mig inden dette program, at du også godt lige ville runde ejendomsvurderingerne.
Ja, jeg synes, det er principielt meget interessant problem, at man... Og det, der er blevet kørt hårdt på fra især venstre side op til det her, at man har en administrativ praksis eller resultat i staten, som alle ved er forkert og bliver uretfærdig osv., og man så fortsætter med den. Og der synes jeg, det er interessant, at Venstre har kørt dødhårdt på det der, og nu så har accepteret, at de vil ikke modsætte sig, at den forlænges til 2016. Det åbenbart viser, at det er meget, meget vanskeligt at få den lavet kvalificeret om på kortere tid. Men så havde Venstre jo sit eget forslag, som de nu har opgivet åbenbart, ikke? Nemlig, at så skulle man kompensere ved, så vidt jeg har forstået det, at lave nedsættelse på 10% på alle de der vurderinger og skatter, ikke? Og det er jo, altså, det er noget af det mest latterlige, jeg har set. Især i betragtning af, at 3 Venstres skatteministre efter hinanden i en periode på 6 år, har været varskoet om de der forkerte vurderinger uden at røre en finger. Både Kristian Jensen, Trolex,
Lund Poulsen,
og Peter Christensen har siddet som ansvarlige minister og fået at vide, at den er helt gal med det der, uden at de har rørt en finger. Og så kommer de nu og vil være dem, der gør sig til over for boligejerne, og den måde, de vil gøre det på 10%, jamen der er nogen, der har betalt for meget i ejendomsskat, der er også nogen, der har betalt for lidt, og så vil man nedsætte dem med 10%. Det vil sige, alle uretfærdighederne er fuldstændig lige så store og små, som de har været hele tiden. Man parallelt forskyder bare en lille smule, og alt i alt, så betaler man nogle 100 millioner til de der boligejere, som i forvejen har været forkælet i hovedrøv. Hvis man havde kunne gøre op med uretfærdighederne, så fint. Men uretfærdighederne er nøjagtigt lige så store. Men den har de altså også opgivet sig. Hele deres principielle råben op om, at det var fuldstændig uantageligt, at man i et retssamfund kunne køre videre med noget, man vidste var forkert. Altså, det, jeg synes, det er så afslørende. Det er så pinligt i mine øjne.
Anne Birgitte Lundholt, der er vel... Der er vel et eller andet i, at man kører videre med noget, som er så forkert. Det er allerede der, er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad der foregår. Når man ligesom siger, vi er fuldstændig enige om, at det er forkert det her, men lad os lige slå koldt vand i blodet indtil 2016. Altså allerede der, tænker jeg som lægmand, hyha.
Jamen, det tror jeg, vi alle sammen, uanset partifarve, tænker, at det er jo et problem. Det er også et problem at løse det. Og jeg ved, jeg har også på fornemmelsen, at og ved også, at en af betingelserne for, at konservative overhovedet gik herind, det var, at de ikke ville stemme for, at det blev forlænget til 16.
Nej, man sikrer dem med at stemme.
Jamen, jeg sagde også, at man ikke ville stemme for, at det blev forlænget. Og Venstre er så også med på den. Jeg tror, at det, man skal se på, også i fortiden, det er jo, at der har været nogle skattestopper og andet, som har gjort, at det ikke har været så aktuelt at tage sig af det. Så jeg tror, at de fleste borgerlige politikere måske hellere vil lave et helt andet system, og det ved jeg jo, de vil. Mm. Hellere lave et helt andet system, end det system, der er i dag. Men det er da klart, at det er da et paradoks, at du kører videre med noget, der er forkert, men der er formentlig ingen, der har den tekniske forklaring på, hvad man så kan gøre i stedet for, og det er jo rigtigt, at nogen har betalt for lidt, og nogen har betalt for meget. Og det bliver jo bare en endnu større mellemregning om to år, vi er helt enige om det.
Men jeg tror, sådan som det er opgjort, nu læste jeg lige en lille smule op på det i går, det ser ud som om, at langt de fleste har betalt for meget. Mm. Den er ikke sådan helt, det går vist ikke i nul. Om man så må sige. Men Anne-Begitte, du under nyhederne belærte du mig om, at det hedder stemme gult.
Ja, det gør det.
Det er Venstre og Konservative, det gør. Det vil sige, man...
Man undlader at stemme.
Man stemmer ikke
man forhindrer ikke, at det kan komme igennem sammen med enhedslisten. Nej,
præcis.
Det er korrekt.
Men er det ikke en lille smule en badebillet også? Og sige, hvis man har tordnet, som Preben siger her, og vi har jo alle sammen hørt dem være ude og sige, det er frygteligt det her, nu skal der altså ske noget. Og det er jo spændende, når de tre skatteminister, som har siddet. Men det er lidt en badebillet at sige, det er forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt. Men ikke mere forfærdeligt, end at vi lige... Vi kan godt lige lade den passere.
Det kunne jo være kommet igennem alligevel, fordi det kan jo stemmes igennem med regeringens parlamentariske grundlag.
Jo, men så har man dog taget en principiel...
Men du har da ret, at man giver og tager i en forhandling, og her er man så ind på, at man ikke selv har haft en tekniske løsning på, hvordan det kunne løses inden 16, og så har haft den aftale, det tror jeg. Mm. Men du har da ret i, at det her punkt er da et ømt punkt for uanset hvilket parti på Christiansborg, vi taler om her.
Altså, Holger K. ser heller ikke alt for frisk ud, når han bliver spurgt til, hvorfor det her skal køre til 2016. Det kan vi blive enige om.
Det er ikke godt, men jeg ved heller ikke, om der findes en teknisk løsning, udover at suspendere det hele.
Nu har vi jo heldigvis et menneske, som underviser i den slags ting på Niels Brock. Yes. Frank Dalgaard, berig os.
Ja, jeg beriger jer. Jeg forstår ikke det her. Jeg er enig i, at det er en skandale, og det er jo med til at undergrave tilliden til hele systemet. Man skal jo ligesom have en eller anden form for, man synes alligevel, det er retfærdigt. Og også selv som husejere, vi betaler en masse, men okay. Og sådan. Men altså, hvis det bliver tilfældigt, og der er nogen, der virkelig er blevet sat op, så er det uretfærdigt, og man gør ikke noget ved det. Og jeg forstår ikke, at man ikke gør noget ved det. Altså, ja, det er uforståeligt for mig. Fordi altså, der handles jo hele tiden huse i de forskellige områder, og man kan jo med statistikken lynhurtigt og EDB-systemet finde ud af, hvad prislejet er, hvor meget tingene er steget i de forskellige områder. Det skal da ikke tage år. Det kan da tage nogle uger. Altså, hvis der er nogen, der kan regne efterhånden, det kniver den med blandt de unge. Altså, det er noget med tal. Så er det ligesom i orden, og det kan man ikke.
Men handler det også en lille smule om, at boligejere, det er en vælgergruppe, som ingen vil røre med en ildtang. De er nærmest fredede på alle fronter. Altså, alle økonomer, jeg har talt med, og i anden sammenhæng har jeg talt med mange økonomer, de siger jo alle sammen, altså, det der med boligskatter og sådan noget, det skal vi altså lige se på, fordi der er noget mystisk der. Men ingen politikere vil røre ved det.
Nej, hvor har Venstre og Konservative været henne? For den her sag er jo det burde være en kernesag for Venstre og Konservative og de borgerlige partier, med husejerne og med nogle skatter, man bare skal betale hver morgen, hvor man vågner, uanset om man har tjent noget eller ej, så skal der bare falde 50.000 om året i grundskatter, eller hvad det nu er. Det er i den størrelseorden mange steder. At man ikke bringer det ind i forhandlingerne, det ved jeg jo ikke, om det har været. at man ikke er mere op på mærkerne, at man ikke er rasende over dyb uretfærdighed, for jeg har en anden holdning til det her, end du har, Preben Wilhjelm. Jeg synes, det er udtryk for dyb uretfærdighed. Og hvis man bare lader tingene ligge, og jeg forstår ikke, hvorfor at det skal være teknisk så svært, så eroderes jo tilliden til systemet og accepten af samfundssystemet, og at nogen skal betale, og det er ikke retfærdigt.
Mm. Det ved jeg ikke, hvorfor det er en anden holdning i Danmark. Jeg synes, det er dybt uretfærdigt, og jeg synes, det er meget, meget betænkeligt for en retsstat, at man er nødt til at køre videre med sådan noget, når man ved, det er forkert.
Der er vi enige, men der kom lige en bemærkning om, at de der husejere, de der rige, det var der, vi er uenige.
Nej, det er skattestoppet. Det er skattestoppet. Huxe har jo ret, ikke bare dem, du har talt med. Alle danske økonomer stort set af nogen betydning i de sidste 30 år, uanset hvilken skole de har hørt til, uanset hvor uenige de kan være med alt muligt andet, har alle sammen slået på, at der er nødt til at blive gjort noget ved de der boliggevinster og boligbeskatning osv. osv., og den har været med til at forstærke boblen i Danmark på grund af de der 900 milliarder, der blev frigjort som friværdier uden produktion eller beskatning bag i de foregående 7 år før krisen. Alle har været enige om det, men der er altså en falanks, og nu er de endda forlænget aftalerne frem til 2020 og ikke vil røre ved det. Det er de borgerlige, og det er efter færre løsning også SF og Socialdemokratiet, der går sammen om at frede boligejerne ligegyldigt hvad. Og det er jo en eller anden angst, og jo et undervurdering af vælgerne efter min mening. Der er kun de radikale og Enhedslisten, som stadigvæk piper op om, at der burde gøres noget ved den boligbeskatning. Jeg har døbt de der samarbejdende boligejerpartier til krysternes kartel, fordi de våger ikke at gå op imod de der interesser, som lidt over 60% af befolkningen tror, de sidder med.
Anne-Birgitte Lundholz.
Hvis man ser på det her som en økonomisk teoretiker, så er det jo rigtigt, at det er en god ting at beskatte en bolig, for den kan ikke flytte ud over grænsen. Og dermed ser du i den økonomiske teori, at det er et godt beskatningsobjekt i modsætning til arbejdskraft og andet, der kan flytte ud over grænsen. Men det er jo lige præcis her, politik og økonomi støder sammen, hvor du er nødt til at træffe et politisk valg. Og det politiske valg for partier er jo også, at man skal have lov til at eje sin bolig, man skal ikke beskattes ud af sin bolig, og at bolig derfor, så længe du bruger det til dit eget, det er jo kun skattefrit, når du bruger det som egen bolig, det er jo ikke skattefrit, hvis du har det som udlejningsbolig, altså til andre. Så det er jo her politik, man politisk vælger at forsvare, at boligskatterne ikke skal forhøjes, tværtimod for mange partier skal sættes ned, i modsætning til, at man teoretisk godt kunne forsvare det andet. Og det er jo her, hvor vi heldigvis også skal have en politisk vurdering.
Men den politiske vurdering, og det jeg nogle gange bliver sådan lidt mystificeret over, den politiske vurdering skal vel som udgangspunkt funderes på et eller andet, jeg har sagt videnskabeligt, med noget økonomisk teoretisk, hvor man ligesom kan sige, men nu kan vi se, at det vil være godt det her, i stedet for bare at tage en, som jeg forstår det, en ren politisk beslutning, sige, det er ideologisk set, så vil vi ikke, og vi vil ikke straffe boligejerne osv. osv. Hvis alle økonomer, det, som Preben siger, det er jo ikke, og, altså i hvert fald alle dem, jeg har talt med, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der er for, og der er nogen, der er imod. Det er stort set samstemmende, de siger, at der er altså noget skævvridende her, vi bør kigge på. Jo, men det vil man vel nødt til at fundere sin politik på.
Ja, men sagen er jo, at hvis man sagde, at man altid skulle gøre det, som man teknisk set fra en økonoms side eller fra en ingeniørs side sagde, var det sådan objektivt korrekte, så kunne du jo køre i en stat uden at have politikere. Det du har også
men
er jo
pænt,
nej, men det du har som politiker er jo, at her har du en holdning, og hvis holdningen er, at det er en ret i Danmark og en menneskeret i Danmark at have råd til at eje sin egen bolig og ikke blive beskattet ud af den.
Ved du hvad,
så er det jo, jamen jeg taler om, at her støder holdningen jo sammen. Og så må du lave, og når der så alligevel er en beskatning, så må du lave en form for
kompromis. Du laver et dilemma, som ikke behøver at eksistere. Jeg har alt den tid, jeg har været boligordfører, og længe før jeg skrev boligpolitik tilbage i 60'erne i Politisk Revy, som blev et af de store numre i det blad dengang. Jeg har altid forsvaret retten til at have sin egen bolig og ikke blive beskattet væk fra den, fordi man havde sparet den op hele sit liv, og nu er man blevet pensionist og regnet med at sidde med en billig boligudgift. Og så skulle man til at beskattes, fordi murstenene pludselig var blevet meget, meget mere værd på papiret, men ikke i brugsværdi. Så her, der er nemlig forskel på økonomerne også. De siger alle sammen, at vi skal gøre noget ved boligbeskatning. Men så er der to linjer der, og de fleste har desværre kørt på den der med en løbende beskatning. Det vil bringe folk fra hus og hjem. Det vil lave stavnsbånd. Det har jeg altid været imod. Men at beskatte kapitalgevinsterne, når de realiseres, altså når boligen bliver solgt, og man ikke bare skal hen til en anden bolig, der er lige så dyr, så skal den følge med. Men der, hvor de virkelig bliver realiseret til forbrug eller til arv, det burde være rimeligt. Det er urimeligt, at man beskatter arbejdsindtægter op i 50-60%, men bolig, kapitalgevinster, som man ikke har rørt en finger for, nul beskatning. De skatter skal først falde, når gevinsterne realiseres. Det ville have dæmpet boligboblen, det ville have nedbragt huspriserne, og det ville ikke have ramt nogen som helst anden end arvingerne. Og hvorfor har de fortjent de der kapitalgevinster, de ikke rørt en ord for?
Frank Dalgaard.
Ja, ja. Jeg tror også, det du skrev i din bog der, Dansk boligpolitik, forbrydelse eller dumhed, tilbage fra 60'erne. Jeg skulle hilse fra Anders Ølgaard, han er død nu, men jeg gik faktisk til noget, der hed boligpolitik hos ham dengang. Og din bog var oppe på undervisning, og Anders Ølgaard var dybt imponeret, fordi du var en ikke-økonom, det var et svært område, og det var alt sammen rigtig undtagen en ting, som jeg ikke husker. Det var ikke det her.
Så han var for løbende beskatning.
Ja, ja. Men altså, du skrev altså om et vanskeligt område, du slap rimelig godt fra det. Men det, jeg vil sige, er lidt i tråd med Anne Birgitte Lundholm, at i den virkelige verden de senere år, så for mange, mange husejere rundt omkring, der er grundskatterne, det er altså dem, der bare skal betales, grundskylden hedder det, sat op med i kroner og øre 7% om året, og inflationen er løbet med 1-2%. Så er der sket en voldsom stigning, og samtidig er huspriserne faldet, fordi det er forskudt i forhold til hinanden. Og det er i hvert fald ikke i orden. Og det rammer af mange mennesker. Så, men det du vil, det er at lave om på hele systemet, og det, ja, det er der måske også brug for.
Og det system, jeg nævner, det fungerer glimrende i Sverige, det fungerer glimrende i USA. Ja. Så det er jo ikke sådan noget fuldstændig tankespind, altså.
Mm. Men det kræver jo nogle politikere, som tør røre ved de der boligejere, og er det ikke ligesom der, man ender hver gang?
Det er krysternes kartel, ja.
Nå, men altså, jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt som til at kalde dem krysternes kartel. Så kan man også få en copyright-sag på nakken, når man er tidligere det, jeg er ansat, der sidder og råber sådan nogle ting. Men er det ikke rigtigt nok, Anne Birgitte Lundholm, at de der boligejere, de går sgu altid fri?
Ej, det gør de i hvert tilfælde ikke. Ej, og for øjeblikket, som Frank lige har sagt også, så sker der nogle skattestigninger på boliger for øjeblikket, som gør, at mange mennesker faktisk ser deres indkomstgrundlag udhulet totalt, bare ved at blive boende i den bolig, de har. Så der er nogle problemer. Jeg tror, det der er det største problem, jeg anerkender jo, at din model bliver brugt andre steder, og jeg anerkender, at den bestemt ikke er sammenlignet med den løbende beskatning, at jeg så ikke heller er helt enig i den, det er så noget andet, men anerkendelse til det. Jeg tror, at det værste er, at hvis du virkelig skal finde et system for boligejere og for boliger i det hele taget, så bliver du nødt til at tage hele systemet ned på scratch, og så bygge det op igen, og så lave sådan en turnaround på én gang. Men problemet er, at inden du når så langt, så kommer der alle mulige forslag ud til højre og venstre, og Ekstrabladet skal have sådan en, jamen har vi én boligejer her, hvor vi kan se, hvordan det der virker for den enkelte boligejer. Og så får du desværre aldrig den der diskussion, som kommer lidt mere kommer lidt mere overordnet på hele systemet, og jeg tror, det er det, der er værst. Så jeg tror, hvis man skal gøre noget, så er man nok nødt til at køre det hele ned på scratch, og så bygge noget nyt op.
Så hvis jeg må deducere et råd ud af det, du siger, Anne Birgitte, så skal Holger K. nu sige, ved I hvad, nu kan jeg love jer, at jeg sætter mig med den helt store gryde, og så tager vi den fra scratch.
Jeg tror, nu bliver jeg lidt partipolitisk, uden at være der og sige, at jeg tror gerne, jeg vil have alle andre end Holger K. til at sætte sig
Det forstår jeg nok. Men hvis du skulle udstikke et råd, så hvis der skulle gøres noget på det her område, og det skulle være nu, fordi ellers så kan man sige, nu har V&K, de har givet gult lys, og så må det vel være, at de venter til de måske ikke kommer til at sidde i regering, og så tager de den fra scratch. For et eller andet, er der enighed om, at et eller andet skal der ske? Det fornemmer jeg dog.
Jo, og det, men der er ikke enighed om, hvad der skal ske, men noget skal der ske.
Det er Holger K., der sidder med den nu.
Det er helt klart, at den beskatning, der ligger i dag, hvor det er jo rigtig grundskylden, den vokser op over hovedet på folk, på grund af nogle vurderinger i nogle kommuner, specielt herovre, hvor folk ikke kan blive boende i boligerne. Det er jo ikke holdbart, så noget skal der jo ske. Mm.
Godt. Så bare lige for at få rundet finansloven fuldstændig af, så har jeg et sidste spørgsmål. Og det handler om, jeg tror faktisk, Preben, du nævnte det som noget af det allerførste, at Socialdemokratiet og Enhedslisten nu er begyndt at køre annoncekampagner mod hinanden, hvor de siger, æbe, bu, du er dum, nej, du er dum. Forholdet mellem Socialdemokratiet og hele regeringen, sådan set, men først og fremmest Socialdemokratiet og Enhedslisten, står det til at redde, eller vil det blive værre og værre nu frem mod et valg? For mig virker det bare en lille smule barnligt, nemlig med de her...
Altså, nu var jeg sammen i en anden radioudsendelse med Pelle Dragsted, deres politiske rådgiver i gruppen i går, og jo et folketingskandidat, og hvor man var inde på det samme, og Pelle Dragsted var meget afslappet, det der han sagde, det, jeg synes, det her kørte alt for højt op, altså, hvad er der egentlig ændret? Regeringen har jo masser af gange lavet forlig til højre, og vi er blevet forbigået, og sådan er det, og det har jo ikke forhindret, at vi kommer igen, hvis vi bliver inviteret. Jeg regner da med, at vi igen får et samarbejde med Socialdemokrater og hele regeringen inden næste valg om forskellige ting. Og altså, hvis det er holdningen i Enhedslisten, så... Det vil jeg næsten tro, det er, når han...
Det må man da næsten håbe. Men det slog mig bare som lidt barnligt, at man pludselig... Og jeg synes ikke, at den der
Enhedslisteannonce med, skulle vi også have skyld for det, hvis der ikke kommer snes i jul, ikke? Er det ikke sådan, de skriver?
Jo.
At den har jo ikke nogen udfald mod Socialdemokratiet, undtagen sådan helt generelt, at det var dog ærgerligt, at de igen gik til de blå og sådan noget. Men Socialdemokratiet, den indeholder jo de der beskyldninger, som folk skal... At de blev ved at komme med nye krav. Hver eneste gang, vi gav med, så blev de ved at komme med nye krav, og sådan og sådan og sådan.
Jo, men helt overordnet, Brim, så er det jo ligesom bare... Sket er sket. Nu er vi jo ude, nu er der en ny finanslov.
Ja.
Hvorfor kan man så tænker jeg bare, jamen, altså, hvorfor så sidde og bruge tid på, og så skal der sidde en eller anden og forfatte nogle små lidt barnlige sætninger, og så indrykker vi en avis og noget. Det er jo ligegyldigt nu.
Nej. Den, der tiger samtykke, så hvis ikke man altså, tager til genmæle, altså, det er meget naturligt.
Det er påtrængende for S og SF at få givet Enhedslisten skyld for det her, fordi Enhedslisten har fået så mange stemmer af utilfredse
S og SF. Jo, det tror jeg nok, men var den ikke ligesom landet, at det, den synes jeg, der var hamret i bund allerede, at det var Enhedslistens skyld?
Ja, den kan ikke hamres i bund nok, tror jeg. Jeg vil se, hvad der er kommet op. Folk, der ikke har meldt sig på banen i månedsvis, mens det her har været vigtigt og aktuelt, og hvor de kunne gå ind og støtte, at vi fik ID-korten på byggepladsen, at vi fik det ene og det andet der, som Enhedslisten sloges for. De har overhovedet ikke været på banen. Nu vælter de op. Altså hele den der kamarilla af socialdemokratiske tillidsmænd osv., fagforeningsmænd, DSU-formand osv., de vælter op med et og det samme budskab. Det er Enhedslisten, der er nogle idioter. Det er der en grund til, at de gør. Og det er selvfølgelig da, fordi de har tabt så mange stemmer til Enhedslisten, at det vil de da gerne have tilbage ved at mistænkeliggøre Enhedslisten og give dem skyld for sammenbruddet, ikke? Så det synes jeg ikke er så mærkeligt.
Nej, jeg synes stadigvæk, det er lidt mærkeligt. Men
ja, det er jo usmageligt, men det er en anden sag.
Det er så det. Så synes jeg, at vi skal lægge finansloven fra os. Og det kan jeg sige helt fysisk, fordi Anne Birgitte sidder med den. Men vi skal tale om noget helt, helt andet, for der er nogen, der vil drive politik på en fuldstændig anderledes måde. De vil lave et alternativ, og når jeg siger de, så er det tidligere kulturminister for De Radikale, nu løsgænger, Uffe Elbæk. Han har startet et nyt parti, som i øvrigt, hvis jeg ikke tager meget fejl, blev præsenteret samme tirsdag, som finansloven blev indgået. Så der gik sådan lidt, så han fik nok ikke så meget omtale, som han havde ønsket sig. Men han stod der inde i vandresalen, og han talte flot, og de har fået lavet en hjemmeside osv. osv. Hans nye parti hedder Alternativet. Og jeg brugte en halv times tid i går på at finde ud af, hvad det går ud på. Og nu prøver jeg bare lige at læse op fra hjemmesiden.
Lykkedes det?
Ikke rigtigt, men det kan være, det er mig. Jeg er jo også, jeg har jo ikke været derinde, og jeg kender ikke det spil. Men nu læser jeg bare lige op fra hjemmesiden, hvor de prøver at skrive, hvad det her går ud på. Og det lyder sådan her. Alternativet er et generøst, handlingsorienteret internationalt parti med særlig fokus på seriøs bæredygtig omstilling, en ny politisk kultur og fællesskabets og den enkeltes entreprenante skaberkraft. Et parti, der har mod til at forestille sig en radikal anderledes fremtid. Det er manifestet, som det ligger på hjemmesiden. Det virker lidt luftigt på mig. Ja. Frank Dalgaard, er du klar til at skifte parti igen, havde jeg sagt?
Nej, altså længe man bare holder fast i sine grundholdninger, så bruger jeg partierne sådan, som redskaber.
Jeg forstår, jeg men og altså her har du et helt nyt og fint redskab.
Det er ikke noget alternativ for mig. Nej, altså historien, også den nyere historie, viser, at lave et parti med en indpakning og nogle overskrifter, uden at politikken er på plads, det går galt. Og det er jo ny alliance.
Må jeg sætte et komma i din sætning, Frank? For det er bare fordi, ifølge Uffe Elbæk og partiet her, så er det jo fuldstændig bevidst, at der, og det kommer til at lyde mærkeligt, og selv i mine ører, når jeg siger det, men det er fuldstændig bevidst, at der ingen politik er. Man vil nu udvikle politikken langsomt i såkaldte laboratorier, og så vil man fremlægge sin politik på folkemødet til juni.
Der bliver god plads, tror jeg.
Der er TV2 News skal nok stå der med en sendevogn, men altså, det lyder mærkeligt, men er der måske et eller andet i det?
Nej.
At man ligesom siger, at vi har ingen holdninger, PT, men lige om lidt.
Uffe Elbæk er kaospilot, og han flyver fuldstændig afsted. Bæredygtighed og sådan noget der. Jeg synes, jeg har hørt det før. Altså, der er vi har partier nok i dansk politik. En gang imellem kan der poppe nogen op. Det er når...
Du er medlem af et af de nyeste partier.
Jo, kun af én grund. Konservative og Venstre har svigtet. Og derfor popper der parti op, som egentlig har de ting i sig, som de havde og burde have. Og når det er så små, så er det velfortjent. De har svigtet svigtet i EU-debatten, de har svigtet i sagen om de offentlige udgifter og skatterne. Svigtet og svigtet gennem 40 år. Ja. Nu er de færdige.
Du kunne lige så godt slutte det sammen meget kort og sige, vi savner Fremskridtspartiet.
Ej, altså... Jeg vil slet ikke ind på den anden debat, men kun sige, at det lyder jo meget pænt og nydeligt, men når man laver det der, og det er jo sådan en idealistisk forestilling om, at man bliver valgt på, at så finder vi ud af det sammen, hvad vi gerne vil i fællesskab. Men trods alt vil vælgerne også gerne have nogle holdninger. De vil gerne vide, hvad det er, man stemmer på, og de vil gerne vide, hvad det er, man får udarbejdet i de der laboratorier. Så jeg må indrømme, at Uffe Elbæk er et flink menneske, et sødt og et rart menneske. Jeg er sikker på, at jeg kender ham ikke personligt, men jeg tror ikke, hans parti overlever meget ud over folkemødet. Men man skal selvfølgelig aldrig spørge om det.
Nej, det skal man jo ikke.
Vil du æde din gamle hat?
Preben, kan vi ikke finde noget andet?
Preben, kan du ikke se noget som helst i det her?
Jamen, jeg kan da genkende det. Ja. Det er jo, nu er vi tilbage og snakker om 67 før. Jamen altså, det er jo præcis det, vi oplevede. Nu er det bare endnu mere flippet efter min. Men altså, ungdomsoprøret og de der blomsterbørn, der strømmede ind til det nye VS osv. Det var da sjovt, det var da festligt, det var da kreativt, det var da alt muligt. Og vi lærte også en hel masse af det. Men der gik den jo også på, altså det mest udstrakte medlemsdemokrati og... Vi overtog så mange ting i vores strukturer, jeg vil sige, det er det Enhedslisten i høj grad har overtaget, ikke? Folketingsgruppen er underlagt de der mere civile partiorganer, altså hovedbestyrelse, kongres og så videre. Der er rotationsprincip, så man ikke kan få levebrødspolitikere. Der er forbud mod, at folketingsmedlemmer sidder i partiledelserne, hvor de let vil kontrollere og dominere det hele. Der er forbud mod dobbeltposter. Der er alt muligt, ikke sandt? Og der er mindretalsbeskyttelse, og der er... Jeg vil synes, vi tog så meget ved lære af ungdomsoprørets idealer, som man er ude kunne. Jeg vil kalde det, selvom jeg ved, det er fuldstændig modstridende, jeg vil kalde det struktureret anarki. I modsætning til tylejerne. Men hvis du ikke har struktureret anarki, og tylejerne ustruktureret anarki, så får du nogle ledere, der ikke vil være ved, at de er ledere, men som i virkeligheden... styrer det hele. Ikke? Læs Peter Øvigs bøger, ikke? Om tylejren. Det skulle være fuldstændig anarki, og i virkeligheden bliver det 2-3 ledere, der styrer fuldstændig det der foretagende. Ikke? Det vi prøver ved VS'er som enhedslidt. Men altså, vi har nogle problemer. Jeg er stadigvæk tilhænger af de der idealer, at parti skal være funderet ude hos medlemmerne, og det skal ikke være en suveræn folketingsgruppe, der kan skide på, hvad partiledelser og de valgte overhovedet mener. Men desværre har dansk politik jo udviklet sig sådan, at det er næsten at sætte sig uden for enhver indflydelse, hvis man insisterer på et medlemsdemokrati.
Altså topstyring er det nye, og hvis du spørger politikerne, så går det jo ikke uden... Altså, topstyring er en nødvendighed, fordi man netop skal holde styr på medlemmerne.
Og det er blevet værre inden for de sidste bare 10 år. Jeg har et meget, meget, synes jeg, slående eksempel. Da regeringen skulle have pinsepakken igennem i 98, mener det var, som var en meget upopulær foranstaltning, og de borgerlige sad med hænderne over kors og ville overhovedet ikke røre ved det der upopulære, der var de afhængige af Enhedslisten. Man forhandlede sig frem med Enhedslisten fredag eftermiddag, og så vidste man, at Enhedslisten skulle have hovedbestyrelsen ind i weekenden. Det ventede man på, og de havde fandme svært ved at tilslutte sig det, men det lykkedes, de tilsluttede sig, de tog ansvar, og det var surt, og det var en hård omgang, det var ligesom kartoffelkuren, men til gengæld den bedst socialt afbalancerede krisepakke, jeg har set i de 40 år, der har været krisepakker. Den stod de model til, så også det der historik med, at Enhedslisten ikke vil tage ansvar. Det gjorde de allerede dengang, og det de gjorde siden. Men så kommer vi til en fuldstændig lignende situation sidste sommer med skatteforliget. De forhandler med Enhedslisten, de når frem til en aftale. De ved, at Enhedslisten lige skal have hovedbestyrelsen ind over, ikke? Men der er aftale, hvordan det skal lægges frem på næste pressemøde. Men dengang kunne man ikke vente på dem. Altså, det er jo et tilsidesættelse af et parti, bare fordi det insisterer på noget medlemsdemokrati. Hvis ikke at det kan styres i toppen, så kan man ikke fungere i dansk politik. Det synes jeg er et den grad tilbageskridt for demokratiet og partidemokratiet.
Anne-Birgitte Lundholt?
Jeg er sådan set enig med dig i, at det er godt, når partier de også har et medlemsdemokrati. Og i Enhedslisten har kørt, og jeg dengang i 60'erne, kørt det ud i den yderste del af det. Men mange af de gamle partier har det jo stadigvæk. En ting er, at du træffer beslutningerne på Christiansborg, men jeg skal love for, i de partier, der også har medlemsapparatet, at du diskuterer jo tingene, både inden du lægger forslag frem, men også når du kommer tilbage med resultatet. Og så kan det godt være, at du får hug. Men jeg er enig i den farlige tendens, at specielt nogle af de nyere partier, og her kan vi også godt tage nogen, der er knap så nye som inden for de sidste par år, der er topstyret, at der er jeg faktisk bekymret for netop, om man har et bagland, der gør, at man rent faktisk har en berettigelse, eller man mere eller mindre er afhængig af, og samtidig meget begunstiget af, at ens vælgere kommer på grund af, at man er blevet en darling i tv, eller man er blevet en darling i radio. Altså medierne kan jo i dag køre et parti ned, og de kan køre et parti op. Og man kan jo se med SF, hvor hurtigt det kan gå, først op og så ned. Og spørgsmålet er jo, om ikke også, om jeg så må sige, når ikke der er nogle kraftige kræfter bagved, at så går det lidt for stærkt med at have den der stærke leder eller down-leder, og så bliver det faktisk bestemt nogle andre steder. Så det er jeg sådan set enig med dig i, at jeg synes, det er vigtigt, at der er medlemmer bagved.
Men der er SF jo et spøjst eksempel på det,
ja,
fordi...
for de har det jo.
Jamen, hvad har de?
Medlemmer.
Det er de afskaffet.
Ja.
Jamen, og
de sidste 5-6 år har
jo,
de
også... men man kan sige, på et tidspunkt, så bliver der en rumlen i baglandet, som gør, at Villy Søvndal må gå af.
Det er jo først, da han begynder at tage stemmer.
Ja, ja, ja. Men så kommer Annette Vilhelmsen ind, og så har man så fået medlemmernes kandidat. Og så går det jo nærmest endnu værre. Så kan man jo måske godt forestille sig, at der er nogle SF'er, der på et tidspunkt tænker, så skal vi jo have en ny stærk mand, stærk kvinde. Så må vi tilbage til topstyring. Det virker over hos Liberale Alliance, det virker i den grad hos Dansk Folkeparti.
Ja, for vi lærer jo af historien. Og historien er jo blandt andet, at Fremskridtspartiet havde jo ikke topstyring. Det var jo erklæret anarki. Der var jo åbne gruppemøder, hvor pressen kunne vende ved gruppemøderne. Og så kommer jo, nogen har kaldt det landsbytosser, de vil ikke alle sammen, landsbytosser.
Der var også tosser fra storbyerne, sådan som jeg forstår.
Ja, ja, og sådan videre. Men det er en erfaring, der er nok flere, men det er en erfaring, som man har taget med sig, og det skal ikke gentage sig. Et nyt parti, som for eksempel Liberale Alliance, så siger, det vil vi ikke have. Efter kommunevalget, i en valgsituation, holder man sin kæft, men der er nogen, der var illoyale og kritiserede hinanden, og det gør man ikke. De ryger ud bagefter. Det synes jeg er helt fint. Så kan de lære det. Og det siger en, som selv er smidt ud af konservativ. Men jeg vidste godt, hvad jeg gjorde, og Anne-Birgitte Lundholt, der gik meget længere tid, før jeg blev smidt ud, end jeg havde drømt om.
Men Frank Værdu,
Schlüter sagde, han skal ud. Han stemmer jo på et andet partis kandidat, og han siger det offentligt. Men jeg var så træt af jer. Hold kæft. Og jeg ikke fortrudt det. Men der gik meget længere tid.
Men Frank, hvad har du så lært? Vi kom jo fra Uffe Elbæk. Hvis du skal give Uffe Elbæk et godt råd her, hvad har du lært af det så?
Ja, jeg har lært, at Uffe Elbæk tager tilbage til kærespiloterne og lavere at lave et nyt parti uden indhold, og hvor man skal sidde og pjat. Altså, det er et kæmpe arbejde. Og...
Jo, det er et kæmpe arbejde, men Uffe Elbæk prøver jo her...
Og der er ikke noget marked for det.
Uffe Elbæk prøver jo her ikke at indsætte en partitop og sige, nu kører vi noget. Han prøver jo fra nærmest græsrodsniveau. Altså, vi skal vel også huske, at det er jo ikke et parti endnu. Han har jo ikke samlet 20.000 underskrifter ind eller noget som helst. Så lige nu er det vel i virkeligheden en bevægelse, som måske kan blive en folkelig bevægelse, måske en lidt mere kaosagtig bevægelse, men det må vi jo finde ud af.
Der er to i den bevægelse. Altså, det kræver utrolig meget energi fra hans og nogle få andre sider, hvis der overhovedet skal blive en...
Jo, men det er vel ikke det, der skal afholde ham fra det. Det kræver jo energi. Ja. Også når han kommer ind og sidder der.
Der skal være et marked, der skal være ude i vælgerhavet en frustration over de siddende partier. Det var det, der skete med Ny Alliance. Der var noget nyt. Ja, vi var trætte af de gamle. De strømmede til. De havde 20% af stemmerne på et tidspunkt. Det var helt vildt. De havde ingen politik. Det var ret morsomt. Og så falder det hele fra hinanden, ikke? Og valget kom i 3 uger senere, så er de skyld 10 mandater. Altså, det var jo... Så...
Men Frank, prøv at høre. Anne-Birgitte Lundholm, undskyld. Dig først.
Nej, det er helt i orden. Altså, jeg mener også, hvis man skal danne et nyt parti, så skal det være på et grundlag, som folk kan se. Altså, jeg er gammel nok til, at jeg kan huske, at vi kunne godt se, hvad det var for et grundlag, VS blev dannet på i sin tid. Og der er andre partier, vi også godt kan se, hvilke grundlag er blevet dannet på. Så man er nødt til at have indhold i det. Altså, jeg har en stor kærlighed til alt det der bliver lavet på kaospiloter og alt muligt andet, som også kan blive godt. Men det kan ikke rigtig danne baggrund for et parti. Du bliver nødt til at have nogle holdninger fra starten, ellers så lykkes det ikke.
Men Preben, ja, undskyld.
Ja, det er jeg enig i, og der er ikke en chance for Elbæks flip der som politisk parti. Lad ham lave kaospilot og andre spøjse projekter, men ikke som politisk parti. Men jeg synes, der er en afgrund mellem hans fantasier der, som har nogle gode ting. Og så det, at man nu er nået til en topstyring, som gør, at alt, hvad vi tidligere talte om, at partier, det var nogle folkelige organisationer, der fik politik ud til folk, fik diskuteret det vidt og bredt osv., det er væk, efter min mening. Jeg sidder sammen med nogle andre gamle politikere i en CBS-gruppe og taler om, hvordan man leder forskellige partier. Og der kommer det jo frem, at selv i SF, som havde en vis grad af medlemsdemokrati, selv i SF er man under søvndagen nået så langt med at indskrænke det der, at da de laver de der aftaler med Socialdemokratiet, færre løsninger, hvad hedder den anden, de store aftaler, så er
end
ikke deres folketingsgruppe eller deres hovedbestyrelse informeret om det. De holder et landsmøde en weekend, hvor det overhovedet ikke bliver omtalt, og mandag morgen kan de læse den aftale i aviserne. Selv deres landsmøde, deres hovedbestyrelse, deres folketingsgruppe, det er fandme en topstyring, som gør, at alt, hvad man kan tale om, at det er folkelige bevægelser, det er væk. Og det frygter jeg for demokratiets skyld. For hvem fanden gider beskæftige sig med partipolitik og være engageret politisk, hvis de overhovedet ikke får og føler sig til grin over, at de lægger et stort arbejde ude i partiforeningen, de kommer til delegeretmøde, de kommer til kongresser, de får folk valgt ind i hovedbestyrelsen, og de mennesker får end ikke at vide noget om en stor aftale, der er lavet med Socialdemokratiet. Den må de læse i avisen næste morgen. Altså, så kan jeg da godt forstå, at folk ikke gider beskæftige sig med det.
Frank Dalgaard?
Ja, altså jo, et godt eksempel. Men altså, jeg har den holdning, at partierne skal først og fremmest udpege nogle kandidater til kommunevalg og hvad der ellers er, folketingsvalg og europaparlamentsvalg. Når de kandidater, nogle af dem bliver så valgt, så vil jeg nødt sidde i Folketinget eller et andet sted, og så blive styret af partiorganisationen bagved. Der står faktisk i grundloven, at man er alene bundet af sin overbevisning, og så man skal have en vis frihed. Og den forstår jeg på dig, Preben Wilhelm, at det synes du ikke, der skal være en hovedbestyrelse ind over, og de skal stadigvæk bestemme en hel masse i partiet. Altså, det er jeg uenig i.
Ja, fuldstændig overindsigt med grundloven.
Men det eksempel, du kommer med, ja, det er grotesk alligevel. Altså, man må have en debat. Der må være noget. Altså, det der eksempel fra SF, er jeg enig i, det var grotesk. Det har heller ikke forekommet med mig, begyndt i konservativ eller i Venstre. Men altså, ingen ved siden af Folketinget, og man skal ikke styres af nogle medlemmer i baglandet. Man skal vælges af dem, man skal opstilles af dem, og man skal stå regnskab efter 4 år, eller hvor lang tid der går, hvis ikke man har opført sig nogenlunde efter retningslinjerne, men ikke fra gang til gang og har godkendt et finanslovsaftale. Nul.
Jeg har underskrevet grundloven med den bestemmelse der, og jeg har valgt at tolke den på den måde, at jeg er alene bundet af min samvittighed. Min samvittighed er, at jeg tror på et partidemokrati, og derfor har jeg forpligtet mig på, at jeg er ikke en tilfældig Preben Wilhelm, som er kanoniseret til et eller andet. Jeg repræsenterer et parti, Og vi har nogle regler om, at vi vil gerne have et levende partidemokrati. Og det er min samvittighed, og den er fuldt i overensstemmelse med grundloven, ligesom din eller Liberal Alliances medlemmer er. Eller er her, der sagde, at vi kan da godt lave parti, de skal bare vide, at de får overhovedet ikke nogen indflydelse, det er mig, der bestemmer. Ikke? Det var ærlig snak.
Jamen, han sagde dog.
Så ved man da, hvad man får. Anne-Birgitte Lundholt.
Og jeg synes, vi her faktisk berører noget, jeg mener er meget alvorligt for vores demokrati. Og fordi uanset hvordan man praktiserer det, og man kan praktisere det på flere måder, så er det jo vigtigt, at der er nogle medlemmer eller skråstreg, nogen, der har bevidst gjort sig om, at de bakker op bag nogle af de holdninger, der sidder på Christiansborg. Fordi ellers så ender vi jo i de der enkeltsagspolitiske ting, som foregår på Facebook, hvor du ved Gud kan lave nogle store politiske ændringer i løbet af 24 timer, uden det rigtigt at blive debatteret til bunds og har baggrund i, hvor man vil hen med noget, så kommer vi til de der hovsa-løsninger, der er hister her.
Og så rekrutterer vi alle studieværterne.
Ja, og jeg er præcis. Og jeg er faktisk meget nervøs for vores demokrati, hvis vi fuldstændig slipper, at der faktisk er et bagland for vores politikere på den ene eller den anden måde.
Og vi er kommet rigtig langt ud. Altså, hvor mange medlemmer er der af partierne? Da jeg var ung, det var jo i 50'erne, i 60'erne, der var det jo hvad? 20% eller 25%
af vælgerne, nu.
Af vælgerne, der var medlem af et politisk parti, i dag er det hvad? 2-3%?
Ja. Altså, Frank Dahlgaard, prøv at høre en gang så. Levner det så ikke netop det her, og når vi nu kommer fra Uffe Elbæk, som vil prøve at starte noget nyt? Han skriver jo selv, altså det er en anderledes fremtid, der skal, det er en ny politisk kultur, han efterlyser. Og når jeg taler med folk, og jeg går ud fra, at I har det samme, der er jo en vis politikerlede, og Preben udtrykker også det her med, at der er jo ikke medlemsdemokrati mere, så er der vel plads til, at, og det kan så godt skrive, at det ikke er Uffe Elbæks projekt, der skal være det, men at der er plads til et parti, en bevægelse, som vil gøre det på en anden måde. Og sådan som SF ser ud nu, er der plads til et parti på venstrefløjen, som ligger et eller andet sted mellem, man kan sige, SF, og S er jo rykket, om ikke ind på midten, så nærmest over på den anden side af midten, og har nu nedfældet, at man vil videreføre den blå regeringspolitik. Og så har vi Enhedslisten et godt stykke ude på venstrefløjen, men er der plads til et venstrefløjsparti, som ligger sådan lidt mere til venstre, mellem midten og Enhedslisten, som vil gå lidt mere til makronerne på en medlemspolitisk måde, og sige, vi vil ikke have topstyring, men vi vil alt muligt andet? Eller er det en utopisk tanke? Er vi nået til sådan et sted, hvor det der med nye partier, det kan vi glemme?
Jamen, jeg ved jo ikke, hvad det er, han vil bruge det medlemsdemokrati til. Og jeg tror, det er det, der er problemet. Det er, at han fortæller, hvad det er for nogle metoder, han vil. Og om han ligger til højre eller venstre, det kan jeg heller ikke aflæse af hans hjemmeside. Så det, han vil, det er en ny politisk kultur i måden at bearbejde politik på, men han fortæller ikke om, hvad det er, der skal ind i den boks, der skal bearbejdes. Nej. Og det savner jeg, og hvis ikke man har det, så tror jeg ikke på projektet.
Men Preben William, er der plads til, at nogen kan komme og gøre det?
Jamen, jeg siger ligesom Anne-Birgitte, at jeg ved ikke, hvorfor du vil placere ham der et eller andet sted på venstrefløjen. Det aner vi ikke noget om.
Nej, overhovedet ikke. Det er ikke for at placere Uffe Elbæk der. Det er mere, om der er et hul der. Altså, vi har en højrefløj, hvor Dansk Folkeparti ligger længst ud. Der er de radikale.
Nej, det gør de ikke. De ligger vel inde på midten efterhånden.
I nogle sager. Ja. Det synes de selv i hvert fald. Det kan være, det er...
Der er et stort hul i det danske politiske spektrum, og det er der, hvor Socialdemokratiet lå før.
Nå, og det er jo præcis der, jeg vil hen. Er der plads til et parti deromkring?
Nej.
Nej, Dansk Folkeparti har jo overtaget en hel del af det, ikke? Og det er jo ikke mærkeligt, at de får en hel del af de der vælgere. Men altså, det er jo ikke rodfæstet på samme måde som bevægelsen, som Socialdemokratiet var, da de var bedst, ikke? Altså, da de byggede socialt, på grund af at kigge i København. Altså, det er jo fantastisk, som at sammenligne med i dag. Hvad de fik lavet af bryggerier, andelsforeninger, af brugsforeninger, indkøbsforeninger, importforeninger, boliger og så videre. Det var dengang. Og det kommer næppe tilbage, men alene det, at hvad skal man sige, være aftager af den der, det synes jeg ikke, man kan sige, det nuværende Socialdemokratiet.
Nej, men det var en helt anden. Altså, Socialdemokratiet havde virkelig en mission, og de har fået gennemført deres politik. De havde jo fagbevægelsen, de havde kooperationen, de havde en hel masse om medlemsdemokrati og et sammenhold, fordi kun hvis man står sammen over for arbejdsgiveren, har man en chance, og hele den kultur. Men det er jo fortid. Vi har en helt anden verden, og hvis man... jeg synes, det er lidt uretfærdigt over for Dansk Folkeparti, fordi det er mere folkeligt end de fleste andre partier. Det er jo det fandens ved det. Jeg har været ude i nogle debatter, det er ikke så længe siden, det var noget med EU, altså, og det var nede på Fyn, og der var et stort marked, og det handlede om EU, der var en eller anden EU-folkeafstemning, og de konservative, de siger bare ja hver gang, ikke? Der, fra Radikale var der Lone Dybkjær, der var forskellige og sådan, og så var der Pia Kjærsgaard der også. I pausen, den eneste, de gad tale med, der var kø foran, det var Pia Kjærsgaard. Kom ikke at sige, de ikke er folkelige. De er i meget høj grad, og de er farlige på den måde.
Er der nogen af os, der har sagt, de ikke er folkelige?
Ja, du har lige sagt det. Der er ikke det samme over det. Det er sgu det mest folkelige parti, der er i øjeblikket. Det er Dansk Folkeparti, og de er i fuld gang med at overtage noget af Socialdemokratiet på den ene fløj, og de konservative på den anden, og begge partierne har rigtig godt af det, for I har ikke kendt jeres besøgelsestid. Så lige præcis der, Dansk Folkeparti er et folkeligt parti, nok mere end noget andet. De irriterer mig.
Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der har benægtet.
Det er det, nej.
Hvis... Jo, Preben Wilhelm sagde lige noget andet.
Nej, det kan
okay.
Jeg ikke. Jeg er desværre ude af stand til at spole tilbage real time her og tjekke. Men Frank, der må du sgu hjem med podcasten. Anne-Birgitte Lundholt.
Jeg anerkender, at Dansk Folkeparti de har en god sans for timing på, hvornår de skal gå ind på enkeltsager og andet.
Det tror jeg, vi alle sammen gør.
Men jeg synes, det er lidt svært at sige, at man er folkelig, fordi man siger nej til EU. At man er idiot, fordi man faktisk siger ja, fordi man har den holdning, at der faktisk er nogle ting, vores samfund har godt for. Nu skulle vi ikke køre det ud i en EU-debat, så kan Frank og
du
jeg
jo,
få,
du
mange, få mange dele af det. Men det er jo ikke en definition, at man er folkelig, fordi man går imod EU.
Det
mener jeg er forkert. Nej, men det var heller ikke Dansk Folkeparti, jeg talte om. Nu var det faktisk din bemærkning. Men det var sådan igen diskussionen, det der med at have sit bagland med sig. At jeg synes jo, det er sundt, når vi når ind på Christiansborg og også op igennem det, at der faktisk er nogle forskellige holdninger. Og at man ikke kalder hinanden idioter, fordi man har en anden holdning, end man selv har.
De konservative har jo ikke sit bagland med sig. Det er jo derfor, de er blevet så små. De har ikke sagt ja til Danmark. De har ikke sagt ja til den danske valuta. De har sagt nej og nej og nej. Og de vil styres fra Bruxelles. Og det strider mod konservative kerneværdier. Og derfor dropper de konservative vælgere det konservative folkeparti. Og derfor opstår der nye partier herunder Liberal Alliance, som tager nogle af de der frustrerede konservative vælgere og venstre vælgere op. Længe leve demokratiet.
Men... Jeg synes, at det at have en respekt for, at man har en holdning, og ikke sige, at den holdning, man har, er der ikke noget belæg for at have. Den respekt, at man kan gå ind og diskutere en holdning, og ikke komme ind på personificerede diskussioner og sige, du er ikke folkelig, fordi du har det standpunkt. Jo, man er nøjagtigt lige så folkeligt, og man prøver på at få så mange som muligt med på det, og her taler jeg ikke udelukkende, partipolitisk. Så spørgsmålet er jo ikke kun det. Og det er den debat, jeg faktisk også er lidt nervøs for, nemlig den der popularitetsdebat på, at hvis man er darling i pressen, og hvor er man folkelig, og man kan stå der, og man har rigtig mange, der står og banker en på skulderen, er jo ikke ensbetydende med, at man rent faktisk, hvis synspunkterne kom rundt på samme måde i medierne, også havde resten af befolkningen, eller havde en vis andel af befolkningen. Mm. Jeg tror, mange partier vil være glade for både at have 10-20% af befolkningen. De behøvede ikke at have 80.
Jeg tror, at vælgerne udmærket godt klar over, at det konservative Folkeparti, men også Venstre, virkelig har svigtet nogle af deres grundværdier. Derfor opstår nye partier. Derfor opstod tilbage for 40 år siden Fremskridtspartiet. Fordi skatterne væltede i vejret under en konservativ og venstre regering. Ja. Det var også radikalt.
Men Frank, det her med...
Og senere med udlændingedebatten, som de konservative ikke ville røre ved, derfor opstod jo Pia Kjærsgaards Dansk Folkeparti.
Jo, men det er
jo den demokrati, der fungerer, og nogen, der svigter sit grundlag helt basalt og holdningsmæssigt. Og der er de konservative den store skurk.
Og der så spørger jeg bare lige igen, fordi det her med, at VRK har, som du siger, svigtet deres grundprincipper, det kan man vel også sige om S og SF. Altså, de har jo også rykket sig langt til højre. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke kun på den side. Og så spørger jeg bare igen, om ikke der er plads til, at der opstår et nyt parti, som ligesom siger, nu vi vil tage et opgør.
Med hvad?
Med alt det her. Med ligesom, vi vil drive politik på en ny måde. Vi har siddet og diskuteret de her helt umulige finanslovsforhandlinger, og vi har diskuteret alle mulige ting. Er der slet ikke plads til et... Nu lød det som om på Frank, at Socialdemokratiet har sejret sig selv ihjel. andelsforeningerne, det er klaret, der er, der er blevet bygget det, der skal være, der er de bryggerier osv. 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 Det løb er kørt. Er der ikke plads til, at der kan opstå en ny bevægelse, om man så må sige?
Jeg vil ikke udelukke, at frustrationerne kunne betyde, hvis han er dygtig nok og får nogle gode folk på banen. At,
jamen, nu behøver det ikke at være Uffe Elbæk, men altså...
Lad os bare tage det konkret. Jeg tør da ikke udelukke, at han kan gå hen og få 15-20 mandater. Jeg siger bare, dem vil han ikke kunne bruge til noget som helst, fordi der ikke er noget, der er brugbart i praktisk politik. Så det kan godt være, at der kommer en modvilje over, at som du siger, at de har forladt de her positioner, og nu er det hele den politiske kultur, man er utilfreds med. Og det synes jeg, der er ret godt grundlag for, men jeg mener, at Uffe Elbæks udspil er for flippet til, at det kan komme til at betyde noget som helst.
Men er det, fordi det vender forkert forstået på den måde, at indignation jo er et godt sted? Det er en god motivator, men her virker det nærmest, altså det er en meget blød indignation, men altså, der er jo ikke nogen konkrete ting, han er indigneret over her.
Der er en arbejdsdeling mellem kulturliv og det politiske liv, og sådan noget som Uffe Elbæk står for, det hører for mig at sige hjemme i kulturlivet. Lad ham lave teater, lad ham lave stand-up, lad ham lave kaospiloter osv. osv. Men synd nok, jeg synes egentlig, det er synd nok, men jeg mener, det er realistisk, han vil ikke overhovedet kunne komme ind og bruge 20 mandater i det politiske arbejde, fordi det er for flippet, altså det her.
Anne Birgitte?
Ja, og tilsvarende, jeg har heller aldrig rigtig forstået, hvorfor han brød med Radikale af hensyn til det her, fordi han har jo ikke haft den kritik imod det parti, han var i. Altså, der er ingen, der rigtig har forstået, hvad det var, der var brudpunktet.
Han har nogle argumenter, der har været, at han har været imod, han var imod offentlighedsloven, og der var et par enkelte sager, hvor han virkelig følte sig...
Jo, men så er det...
Indigneret over, nu kunne han ikke blive længere. Og så, altså, så var der...
Ja, men det er jo så ikke det, han har dannet partiet på baggrund af, og det er nok det, der forvirrer os lidt. Men han er jo en kulturpersonlighed, og jeg er enig i, at der er mange gode ting, han laver med AFUG og det andet, som er virkelig inspirerende. Mm. Så han har jo mange gode ting der, men jeg kan bare ikke se, hvordan de kan omsættes i politik, uden at have et egentligt partipolitisk program.
Frank Dalgaard?
Jamen, altså, det store problem i Danmark, bortset fra, at vi ikke har nogen problemer også, med social nød og med folk, der sulter og sådan der, bortset fra nogle mærkelige. Altså, vi er kommet ud af det der, og derfor har Socialdemokratiet udtjent sin oprindelige funktion, som kørte gennem hele 1900-tallet. Og vi står i en anden situation. Men vi står også i den situation, at folk ikke rigtig gider de politiske partier. Og de gider ikke være medlemmer. Jamen, det er jo folks egen skyld. Det vil sige, dem, der så kommer til møderne, de har stor indflydelse på, hvem der skal opstilles. De kan selv blive opstillet. På skal man være for det ene eller det andet? Altså, der er så få, at den enkelte pludselig har en ganske betydelig mulighed. Og det burde i sig selv... Der burde være en nedre grænse, men der er en ligegladhed med det hele. Jeg oplever det mærkelige, meget interessante, at der i partierne, altså også i vores parti, Liberal Alliance, mit parti, er mange indvandrere med en fremmed kulturel baggrund. Altså, hende, vi fik valgt ind i Gladsaxe, er fra Brasilien. En brasiliansk indvandrer. Taler dansk.
Michel Fayø.
Ja. Brasilianer. En anden, vi opstillede Sahar fra Iran. Altså, og der er ganske altså, relativt mange i partierne, som jeg oplevede, ikke bare hos os, de andre partier også, fra lande, hvor demokrati ikke lige er det, der er på et bane. Og de synes, det er spændende. Og de melder sig ind. Og vi ser det jo også i Københavns Kommune. Der er masser, der ser anderledes ud og har en anden baggrund og synes, det er spændende. Og så er der dem, der har haft demokrati i rigtig mange år og bare er ligeglade med det hele. Det er danskerne. De pære danske.
Så det, du siger nu, Frank, helt kort, det kan vel kåse ned til, at vi har de politikere, vi fortjener.
Ja, det har vi til hver tid. Så
er vi tilbage ved, at vi har sejret os selv ihjel. Det går for godt.
Det har vi
til. Men det gør det vel ikke? Altså, der er jo, hvis vi tager nogenlunde klare briller på... Så er der jo masser af ting.
Jamen altså, jeg tror, vi er lidt enige over i frustrationen over, at der er så få medlemmer af partierne. Men ellers er vores den sociale nød, hvor altså, nu er vi kommet dertil, hvor kommunen tager ud til folk for at vække folks børn, så de nu kan komme i skole om morgenen og sådan.
Frank, jeg stopper dig der,
okay.
Fordi jeg ved, at den der tale, den kan blive lang. Og ud og siger 11:59.
Ja, det er jo ikke noget stort problem, vel?
Nej, jeg vil så gerne nå at sige tak, fordi I kom. Det med Folketingets spørgeteam, som jeg var inde og overvære, det skubber vi til en anden god gang. Det har været en fornøjelse at tale med jer. Tak til Anne Birgitte Lundholdt. Jeg håber ikke, det har været for voldsomt en første omgang. Det er tit voldsomt at sidde ved siden af Frank, men han er jo god nok på bunden. Så tusind tak til Frank Dalgaard også, og tak til Preben Wilhjelm. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er nemlig gået hen og blevet